Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Velkommen til denne specialudgave af Danske Drabsager. Mit navn er Stine Bolter, og jeg har hen over sommeren lånt mikrofonen til journalist og forfatter Christina Antivakis. Hun går tæt på fænomenet stalking. Rigtig god lytning.
Op mod 100.000 danskere oplever hvert år at blive stalket. Stalking er en adfærd, der kan ødelægge liv, både for den, der bliver udsat for stalking, men også for den, der udøver den. I de senere år har politikere, organisationer og ikke mindst politiet skærpet indsatsen mod stalking. Det skyldes blandt andet en voksende erkendelse af, at stalking kan være en forløber til vold og i værste fald partnerdrab. Men hvem er de mennesker, der stalker, og hvad driver dem til at opsøge, kontrollere eller forfølge et andet menneske igen og igen? Og hvad kan vi gøre for at stoppe dem? Det ser vi nærmere på i det her afsnit, og til at svare på det har jeg inviteret dig, Michael Munch, ind i studiet. Velkommen.
Tusind tak.
Kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
Jo, selvfølgelig, og tak for, at jeg måtte komme. Jeg hedder som sagt Michael Munch og er politiassistent ved Københavns Vestegns Politi. Og siden 2023, så har jeg sammen med min kollega Jakob opbygget, eller været med til at opbygge en indsats, som udelukkende omhandler om udøver i svævsager, altså dem, der stalker ud over vold eller laver anden kriminalitet eller skade i nære relationer. Og vi arbejder udelukkende forebyggende. Vi har ikke noget med en efterforskning at gøre. Men de to ting kan sagtens køre parallelt sammen. Det vil sige, at vi kan godt sidde og arbejde forebyggende, og så vores kollegaer i efterforskningen kan sagtens køre parallelt ved siden af med en sag, hvis der er det. Og vores mål, det er faktisk meget enkelt, at vi vil forsøge at ændre en adfærd. Og jeg sammenligner det altid med førstehjælp. Det første, man skal gøre, hvis der er en ulykke, det er standsen. Fordi hvis vi kan stanse udøveren så tidligt som muligt, så kommer det alle til gode. Den forurettede, samfundet og faktisk også udøveren selv.
Ja, for nu nævner du svæv, og det var faktisk mit næste spørgsmål, fordi hvad står det for?
Det er en forkortelse. Det står for stalking, voldtægt, æresrelateret kriminalitet og vold i nære relationer. Så det dækker over de alvorligste personfarlige kriminalitetssager i nære relationer.
Og nu skal vi jo primært tale om stalking i dag, men prøv lige helt kort, hvornår og hvorfor opstod svæv?
Det var ved forrige politiforlig, jeg mener, at det var i 2020-2021, deromkring, at man fra politisk side besluttede, at der skulle gøres noget i de her sager med stalking og vold i nære relationer. Og der alle kredse skulle oprette nogle specialiserede teams med nogle nøglepersoner, netop på de her sagstyper. Så det er relativt nyt i kredsene, og man er stadig i gang med at finde formen de forskellige steder.
Og som jeg lige sagde, så skal vi zoome ind på stalking i dag, men hvor meget fylder det i de sager, som du sidder med?
Jamen, ugentligt der gennemgår vi alle sager, som har med svær at gøre i vores afdeling. Og stalking og stalking-tilhold, det går igen i cirka halvdelen af sagerne. Men det er sjældent det eneste, der er på spil. Ofte så er der en masse andre ting. Det kan være noget kontrol, vold, trusler. Stalking, det er jo oftest en del af et større mønster. Det er sjældent stalking kun alene. Det ses, men ofte er det sammen med noget andet. Og sådan i rentel har jeg ikke, men jeg vil sige omkring i halvdelen af de udøver, vi kontakter, der er stalking eller en eller anden form for uønsket kontakt indover. Altså en person, der ikke vil acceptere, at der er blevet sagt stop.
Ja, fordi noget af det, man ser også i optakten, hvis man kan kalde det til et partnerdrab, det er jo, at der er et stalkingforløb inden, ikke? Så det er jo i hvert fald værd at have fokus på det og stoppe det. Noget af det, som slog mig, da jeg hørte om jeres arbejde, det er det opsøgende arbejde, som I gør, hvor I taler med mænd, som er gengangere, forstår jeg, i jeres systemer. I ringer dem op. Altså, hvad er formålet med det allerførste opkald til en mand, som muligvis er anmeldt for stalking?
Jeg bliver nødt til lige at nævne, at vi er altså også kvinder, der stalker. Det er ikke udelukkende mænd, men uanset hvilket køn vi har med at gøre, så er det første opkald det samme. Det er at skabe en relation, og så høre, hvordan udøveren har det. Vi taler ikke om sagen, og heller ikke om den forurettede. Og for rigtig mange, så overrasker det dem, at politiet ringer for at høre, hvordan deres trivsel er. Men rigtig tit, så vil de gerne tale om sagen eller den forurettede. Og der forsøger vi så at styre samtalen tilbage, for at holde fokus på dem og deres trivsel. Og det er helt bevidst, fordi at Hvis vi skal ændre deres adfærd, så bliver vi nødt til at høre, hvordan de har det, og først skabe en relation.
Og hvis vi lige træder skridt tilbage, hvordan finder I så frem til de mennesker, som får det her opkald?
Jamen sådan helt, hvad kan man sige, grundlæggende, så vores efterretning og analyseenhed ugentligt laver en screening, en stor søgning på alle sager i Vestegns politi på baggrund af en masse kriterier. Og ud fra det, så får vi en brutoliste, og den gennemgår vi så ugentligt manuelt. Og der kigger vi på risikovurderinger, eskalation, forebyggelsespotentiale osv. osv. Og der finder vi en 10-12-15 stykker, som vi putter på vores liste og skal kontakte. Og nogle af dem er jo genganger.
Kan du huske en samtale, hvor du har ringet op til en mand eller en kvinde, som har stalket?
Ja, det kan jeg godt. En af de historier, som står klarest for mig her i nyere tid, det er en udøver, som... Der er jo de forskellige stalkertyper, men den her udøver er i kategorien den afviste stalker. Der har været et brud, eller rettere sagt, der har været rigtig mange brud gennem tiden. Men nu her var det endelig slut for forurettet side af. Og udøveren blev ved med at opsøge forurettet på bopælen og også over telefonen, så der var noget digital stalking også. Vi kontakter så, fordi at udøveren er blevet fået tilhold for vores efterforskning, og så kan vi kontakte. Udøveren vil rigtig gerne tale med os, faktisk rigtig, rigtig meget, og vi har en god dialog. Man kan simpelthen ikke forstå, hvorfor der er kommet et tilhold. Fordi den adfærd, som udøveren havde, altså stalking-adfærden, den var ikke ny. Det var blevet brugt rigtig mange gange, faktisk alle de gange forholdet var gået i stykker tidligere. Og hver gang havde det virket, de var fundet sammen igen. Men den her gang, der virkede det ikke. Så der var noget, det kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor. Det endte så med rigtig mange sigtelser for overtrædelse af tilhold. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, at udøveren ikke kunne forstå, at det her det var forkert. Og at konsekvenserne kunne være, at vi kom i fængsel. Det gav ikke nogen mening for mig overhovedet. Og til sidst endte det så også med, at udøveren blev varetægtsfængslet og havde nogle sigtelser for stalking, som er inden for straffeloven, og gentagne brud for tilhold. Og så efter et stykke tid, så tog min kollega og jeg ind i fængslet og besøgte udøveren og havde en rigtig god snak. Det var første gang, vi mødtes ansigt til ansigt. Ellers havde vi talt meget sammen i telefonen. Men det giver jo bare noget andet, når man kan mødes ansigt til ansigt. Og der kom noget frem, som jeg ikke havde tænkt over eller forventet overhovedet. Udøveren gav selv udtryk for, at det var faktisk en lettelse at komme i fængsel, fordi at nu kunne forurettes på ingen måde kontaktes. Og det misbrug, der havde været, da udøveren var ude, det kunne ikke opretholdes i fængslet, og der var faktisk også mulighed for behandling. Og så kom det også frem, at der havde været nogle traumer for tidligere, og noget svigt osv. Og det var noget, en historik, vi først fik indblik i, da vi så mødtes fysisk med udøveren. Ikke? Og det endte så med, at vi fik henvist udøveren til Dansk Stalking Center, som vi har en samarbejdsaftale med. Ikke? Og 7/13, så er udøverens navn ikke dukket op på vores liste endnu. Udøveren er blevet løsladt fra fængsel.
Så da du dykkede ned i den sag, der finder du ud af, at der er faktisk mange år, hvor det her mønster har været. Og man tænker lidt, eller det er i hvert fald det første, jeg tænker, han har truet sig til at komme ind i varmen igen, ikke? Altså.
Det er jo, hvis man, Jane Monckton Smith, der har lavet de 8 trin til partnerdrab, og der er jo et, der bliver også nævnt, at man ligesom forsøger at enten med at lovebombe, og hvis det så ikke virker, så med at true. Og der er det jo så en mekanisme ifølge den teori, at det skulle så virke til at kunne finde sammen igen. Og det er noget, der tyder på, at det er det, der har været på spil her mange gange tidligere.
Når I har de her opkald til mænd og kvinder, som udøver stalking, hvad går så igen, synes du, i de samtaler, I har med dem?
Altså, der er jo lige så mange forskellige typer mennesker, som vi... Altså, vi har haft flere hundrede samtaler, og man kan ikke ligesom sige, at der er noget, der er ensartet. Det afhænger meget af personen, ikke? Der er jo det, ikke om du kender de forskellige stalkertyper. Altså, der er den afviste stalker, den inkompetente og systemstalkeren osv.
Den hævngære.
Og hævngære, ikke? Så vi prøver, når vi får en udøver på vores radar, så prøver vi at dykke ned i historikken på den person, og hvad vi kan finde ud af. Fordi nu mere vi ved om udøveren, nu bedre kan vi tilrettelægge vores indsats. Men jeg synes meget af det, der går igen, og det nævner du også i din bog, som må indrømme, den har jeg læst, at det, der går igen, det er jo misbrug af en eller anden form, og så svigt. Og det synes jeg da også, når vi ligesom graver i det, at det er noget, vi kan se går igen i rigtig mange sager.
Altså svigt også i barndommen.
Svigt i barndommen.
Som trukket med.
Præcis. Ja. Og så en eller anden form for misbrug, om det er alkohol eller euforiserende stoffer. Ja.
Og er der et andet opkald, hvor du tænker, der rammer man ind i en person, som i den grad, man kan tjekke af i de bokse, som vi lige har talt om, at han slipper rundt med noget, som kommer ud på en uheldig måde?
Helt sikkert. Det var en seriestalker, hvor der havde været en relation. Der var flere forskellige kvinder, og nogle af dem havde han børn med. Og det fyldte rigtig meget for vores kollegaer i efterforskning, for der var virkelig mange brud på tilhold osv.
Hvordan foregik stalkingen?
Det var alt fra at sende blomster til, eller troppe op med blomster og lægge dem, til at ringe på døren klokken og kontakte telefonisk. Og vi besøgte så den her udøver i fængslet. Han sad inde på det her tidspunkt og skulle snart udsluses. Og der var alt fra ubehandlede diagnoser til en form for misbrug og svigt helt tilbage i barndommen. Og der fik vi så lagt en plan til, når han kom ud. Ligesom fordi det at komme ud fra fængslet igen og bare komme ud til gaden uden ingenting, så er det for nemt at falde i. Så vi bliver også nødt til at hjælpe de udøvere, når de kommer ud igen med en plan for at stoppe. Fordi der er simpelthen så meget med svigt og misbrug, så det at ændre adfærden kræver hjælp.
Og det her med at tale med udøverne, nogen vil måske sige, dem skal man bare låse inde og smide nøglen væk, ikke? Hvorfor gør I det, og hvorfor ser I, at det har gode resultater?
Der bliver jeg nødt til at sige igen det med den metafor med førstehjælp, at hvis vi ikke gør et eller andet, og det gælder ikke kun i stalking, så det gælder generelt i alt forebyggelse med kriminalitet, at hvis vi ikke prøver at gøre noget nyt, så kan vi blive ved med at gøre det samme. Og hvis vi ikke hjælper dem, der laver kriminalitet, med at stoppe med at lave kriminalitet, så fortsætter det jo bare. Og så kan man sige, så kan vi godt gøre straffene hårdere, så de kan komme længere tid i fængsel. Men i Danmark kommer alle stort set ud på et tidspunkt. Så hvis vi ikke forsøger at hjælpe dem, så fortsætter det simpelthen bare. Ja.
Det er jo dig og dine kollegaer, som sidder og løfter røret og ringer ud. Er der nogle gange, hvor du har tænkt, du lige skulle tage et ekstra tilløb til at trykke nummeret?
Absolut. Det er det også, fordi af to grunde. Den første grund er, at når vi får nogle af de her sager, som sagt, vi sidder ikke kun med stalking, vi sidder med en bred vifte, og der kan være nogle sager, som er rigtig grumme, hvor der både er vold, grov vold, drabsforsøg osv., og det kan godt være hårdt at sidde og læse ned i, og så danner man så også ens bias af, hvem du skal tale med. Og det har jeg oplevet rigtig mange gange, men det er jo lidt pudsigt, at så har jeg en forestilling om, hvem jeg skal ringe til, og så når jeg samtalen går i gang, faktisk rigtig tit, så bliver jeg positivt overrasket. Så er det slet ikke det monster, jeg havde forestillet mig, jeg skulle tale med, som jeg havde læst i politiets rapporter. Så det er jo sådan noget, man skal arbejde med ens bias, forforståelse osv. Fordi de er jo også mennesker, og de kan have gjort nogle rigtig forfærdelige og grumme ting. Men i bund og grund er det jo ligesom os. De har bare en anden baggrund.
Ja, men det er jo noget af det, jeg også siger til mig selv. Man skal ikke være naiv omkring de gerninger, som de har begået, men hvis vi skal hjælpe dem, så bliver vi også nødt til at prøve at forstå dem, ikke?
Absolut, absolut.
Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
Åh, det er en god kombi.
Mmm, og den er virkelig sprød.
Det er virkelig perfekt.
Ja, det er virkelig perfekt. Churro Deluxe Sundae lavet på ægte fløde med en sprød churro. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.
Under mine samtaler med stalkerne til min bog, Jeg stalker, var det først, da de sad hos Dansk Stalking Center, at flere af dem indså, at deres adfærd var ødelæggende. Hvordan oplever du det?
Ja, igen kommer det an på, hvilken form for stalkertype vi har med at gøre. Visse stalker, de finder jo ligefrem glæde i at høre, at den adfærd er ødelæggende og skadende over for den anden. Og det er jo så også derfor, vi ikke skal tale om forrettet eller sagen. Og så andre, de har simpelthen slet ikke forestillet sig, at det de gør, det kan lave skade over for den forrettede. Så det er to vidt forskellige udgangspunkter. Og det er også derfor, at den viden og typologi, som der er på området, den er så vigtig og afgørende for at forstå de her udøvere. Jo bedre man kender dem, deres motivation, psykologi, baggrund, jo bedre kan man arbejde med dem. Jeg er selvfølgelig også nødt til at rose Dansk Stalking Center. De laver et virkelig godt stykke arbejde. Og mit indtryk er, at det er først, når de sidder i stolen inde ved behandlerne, at det er der, de begynder at forstå, hvad de har gjort. Når vi taler med dem, så er det er jo i første led, og der er de slet ikke endnu. Så vi skal egentlig, nu siger jeg, bare motivere dem til at kunne starte et forløb, og så er det først derinde, at man kan arbejde med dem intensivt. Stalking, det er en adfærd, og det forsvinder ikke bare fra den ene dag til den anden. Det kræver terapi, refleksion og tid, og der er Dansk Stalking Center simpelthen den vigtigste aktør på området.
Hvad for nogle forklaringer hører du så på, hvorfor det er så nødvendigt for de her mænd og kvinder at opsøge andre?
Vi har hørt så mange forklaringer. Alt fra fuldstændig fornækkelse af fakta, til at hun er bare så sød, jeg elsker hende, eller det er en misforståelse, vi finder sammen igen, og så ryger tilholdet. Og så er der dem, der bare er uheldige. Nu laver jeg anførselstegn her, ikke? Men det er dem, der tilfældigvis render ind i deres offer nede i supermarkedet, eller når hunden er ude og skal luftes, så møder de lige ind i hinanden. Jeg talte engang med en udøver, som blev ved med at blive sigtet for at dukke op på forurettes adresse. Og udøveren nægtede blankt at have været der, indtil jeg konfronterede, at det lå faktisk vidnefast. Du har været der. Og så kom der en lang søforklaring om, at man udøveren skulle altså lige køre en veninde til hovedbanegården, og derfor kom lige forbi. Og jeg kender Storkøbenhavn forholdsvis godt, og der kunne jeg godt se, at den forklaring kan kun mening, hvis man virkelig tog verdens længste omvej. Så der kan være mange forklaringer.
Og når du så laver tæppefald for sådan en person, altså som man afslører ham eller hende i, at den omvej der, det kan ikke lade sig gøre. Kommer der sådan en selverkendelse, eller?
Vores mål er jo ikke, at skal sidde og konfrontere på den måde. Det er det ikke. Vi skal jo ikke løfte en sag på den måde. Vores mål er at ændre adfærden, få dem til at stoppe. Men selvfølgelig skal vi konfrontere dem på en eller anden måde, for vi kan ikke bare sidde og bekræfte. Der bliver også nødt til at være en konfrontation på et tidspunkt.
Ja. Har du oplevet et opkald, hvor du kunne høre, at noget ændrer sig under personen, simpelthen under samtalen?
Ja, det har jeg. Der var en udøver, som hele tiden, for at vende tilbage til det andet, havde undskyldninger for at opsøge sin ekspartner. Der var penge, som blev skyldt og skulle tilbagebetales. Der var nogle fysiske ting, som skulle hentes. Der var altid et eller andet. Og på et tidspunkt så havde udøveren kørt efter den forurettede i bil, og det endte i en decideret biljagt, hvor forurettede slap væk. Og udøveren havde også ventet foran forurettedes bopæl, taget ophold og ventet på, at forurettede kom hjem fra arbejde. Og så var der en masse småsikkelser fra politiet. Og det må have taget enormt meget energi og tid at opsøge forurettet igen og igen. Og det ved du helt sikkert også fra din bog. Det er jo nærmest et fuldtidsjob, hvis du skal stalke.
Præcis, ja.
Men mine kollegaer og jeg, vi sad og havde samtalen sammen. Vi havde vores telefon på medhør, og så sad vi og havde en samtale. Vi talte i en lille times tid, og vi kunne bare simpelthen ikke trænge igennem. Altså, vi havde virkelig gode argumenter med at se det fra den ene side og den anden side. Og så kom jeg i tanke om et citat fra filmen American History X. Altså, det er helt ud af kontekst, og det kan slet ikke sammenlignes. Men det der med, jeg spurgte udøveren, alt det, du har gjort for at komme i kontakt med forurettet, al den tid, du har brugt på politiet, den stressede hverdag og dit liv, som du har det nu, er der noget af det, du har gjort, der har gjort dit liv bedre? Står du et bedre sted nu? Og så udøveren var tavs i et stykke tid, og så sagde han, Michael, I har ret, jeg skal nok lade hende være nu. Altså, det havde jeg slet ikke forventet, fordi vi har fundet alle argumenter i håndbogen. Gode argumenter. Men det var først ligesom, da vi vendte den om, er du et bedre sted i dit liv nu med alt det krudt, du har brugt? Så det var først der, efter en lang dialog, at noget kom frem. Der kunne mine kollegaer og jeg, vi taler stadig om den samtale, at der kunne vi mærke, at noget ændrer sig fra den ene dag til den anden.
Hvordan har man det efter sådan en samtale, hvor man virkelig kan mærke, at det, man gør, det gør gavn?
Det var en virkelig god oplevelse. Virkelig god oplevelse. Men den var også hård, fordi vi havde talt så længe, og vi kunne ikke mere, for vi kunne ikke sige mere. Men vi havde en god oplevelse, og det som sagt egentlig stadig taler om og bruger i vores afdeling.
Det lyder også som et virkelig givende opkald for jeres arbejde. Hvad har du igennem de samtaler, du har haft med mænd og kvinder som stalker, fordi det er jo det, vi taler om i dag, lært dig om altså afvisninger og grænseoverskridende adfærd?
I de år, vi har været i gang, så er det åbnet en helt ny verden for mig. Jeg vidste godt, at der var noget, der hed stalking, partnervold, chikane fra ekspartner, det eksisterede. Men det var først, da jeg ligesom begyndte at dykke ned i virkelig nørde det her, at jeg begyndte at forstå omfanget. Og det ved du helt sikkert også selv med din bog og podcast. Stalking, det fylder virkelig meget derude, både i det små og så det, vi talte om i introen, at i partnerdrab, der ser man stalking, er også en del af det. Og så også det, stalking kommer i mange former. Der er dem, der stalker, uden at vide, de stalker. Og så er det dem, der gør det overlagt for at tvinge forholdet tilbage igen, eller for at ødelægge forurettet, hvis det kan lade sig gøre. Og de grænser, der overskrides, de er meget forskellige, ikke? Men der er nogle mønstre, der går igen, som vi også talte om før, og som du har skrevet om i din bog. En eller anden form for misbrug og noget svigt.
I bogen, der medvirker også en mand, som endte med at slå sin kone ihjel efter en meget grim skilsmisse. Han sendte utallige sms'er og satte GPS under hendes bil for at overvåge hendes færden. Han afsoner nu en livstidsdom, og han er dybt ulykkelig over drabet. En af hans budskaber er, at vi skal huske at tale med manden i de her sager. Og det understreger jo virkelig vigtigheden af jeres arbejde. Er samtalen i det hele taget et overset redskab i de her sager?
Ja, nu har jeg jo som sagt læst din bog, og det kapitel med ham her, det ramte mig virkelig, fordi han siger det jo selv. Tal med udøverne, ikke? Det er så enkelt, men også svært på samme tid. Man kan ikke forebygge alt desværre, der kommer til at ske fejl, men vi bliver simpelthen nødt til at tale med hinanden, ellers ændrer vi ingenting. Vi har et ansvar for at forsøge, og det skylder vi især de forurettede derude.
Hvad vil du ønske med den erfaring, som du sidder inde med nu, vi var bedre til i sager om stalking?
Ja, altså der er jo allerede sket rigtig meget siden forrige politiforlig. Stalking har fået sin egen plads i straffeloven, og det har givet politiet nogle andre muligheder end før. Men vi er slet ikke i mål. Det skal være nemmere at varetægtsfængsle for stalking, end det er nu. Og loven, den er jo som sagt ny, så den skal selvfølgelig lige ud i domstolene og lande der. Men hvis vi kan få udøveren væk, bare nogle måneder, så fjerner vi muligheden for at handle, og så kan man opstarte en indsats med udøveren. Plus at den får rettet for fred i den tid, udøveren sidder inde. Men så bliver jeg også nødt til at sige noget, som jeg har tænkt over, og det overrasker måske lidt. Stalking, det er ikke politiets problem. Det er samfundets problem. Vi har alle et ansvar. Kommunerne, skolevæsenet, sundhedsvæsenet osv. De ligger inde med en masse viden, som politiet ikke nødvendigvis har adgang til. Og det er svært at forebygge noget fra politiets side af, når vi ikke har det samlede billede, alle informationerne. Så der bliver vi nødt til at skulle spille hinanden gode og tage ansvar hele vejen rundt.
Vi skal tale mere om stalking i de næste afsnit, blandt andet om stalker, der ender i retspsykiatrien. Og så skal jeg også tale med to af de medvirkende fra bogen til en snak om, hvordan det er at forfølge andre mennesker. Tak fordi du kom i dag, Michael Munk. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Christina Antivakis. Tak fordi du lyttede med.